Vad säger jag, vad blev det? Lydia? Vad blev det? Jag har skrivit upp lite grann på tavlan igen. Som du ser så står det här kapitel 7.1 och 7.3. Och det betyder att kapitel 7.2 det handlar om grafisk lösning av fagverk. Jag har skrivit fagverk här. Och grafisk lösning, det är inte pensum. Så nu ska vi gå rätt på analytisk lösning här också. Grafisk, det gjorde det färdig den första tia. Kapitel 7.1 och 7.3. Och så när det gäller övningsuppgifter så är det också sånt att de första sex uppgifterna handlar om grafisk lösning. Och om ni kikar efter så kan ni se att det är de samma uppgifterna som kommer igen från 7.7 till 7.12. Bara att då ber de om att det ska göra det med analytisk. Så det är egentligen alla uppgifterna i det kapitlet. De kommer igen två gånger. Och ni ska bara lära er analytisk lösning. Så det är ganska mycket pensum, så kan det vara grejt att ni inte behöver ha med allt. Har ni plats? Flytter samman så får plats. Obliggen i morgon då, den är uppgifter som nu måste på en måte vända er till att uppgifterna blir lite sån att när ni ser dem så är det liksom att lura på vad är detta nu då? Är det en ledarkonstruktion eller är det en taukonstruktion eller är det en kombination? Så bruk tid på detta här som jag sagt för och se på uppgiften, analysera lite, tänka dere lite om. Det är ju väldigt mycket ledarkonstruktioner vi har drivit med och som du husker så är ju taukonstruktioner är ju också ledda, är ju som att se på en leddet konstruktion, inte sant? För hela tauet faktiskt består av ledd. Och var som helst på tauet så är det icke moment stivhet i tauet. Så vi kan se på tauet som en oändlig räcke med ledd. Så det är också en ledet konstruktion. Fagverk, vi ska börja med det idag och dere prövar lite grann på det imorgon. Så hvis dere räcker sån idag och i den första övningstimen imorgon och regna lite grann på fagverk som övningsuppgaven i boka så är det lurt då. Så ska vi få mer om fagverk efterhvert. Vi starter med en beräkningsmetod idag. Så tar vi den andra beräkningsmetoden till torsdag. Fagverk, är någon som vet vad det är? Dere har kikat lite i boka kanske. Är det någon som kan ge mig exempel på ett fagverk där ute? En takstol, vet du. Det är ett gott exempel. Alla vet vad en takstol är. Är för något mera? Är det fler exempel? Bru, ja, det är många bruer som är fagverksbruer. Ja. Och det kan vara både stålbruer eller väldigt i det senare så har det ofta varit linträsbruer. Hvis dere reiser längs vägen och ser det är mycket såna gång- och cykelbruer över de större vägarna som är linträsbruer med gärna med fagverk som bäring. Men det kan också vara svåra bruer som kan ta våldsomt till laster i limträ och fagverk. Fagverk är väldigt god konstruktion. Men också där på maskin, det är mycket som har lagat kranbane, hej. Ja, mycket inom maskin också som där man brukar konstruktionsmetoden fagverk för det blir väldigt starkt. Det är en väldigt god konstruktion. Blir lätt i förhåll till bäregenskaperna med fagverk. Så detta är något dere trenger och det är ganska praktiskt detta här. Vi ska se på fagverk nu så ska dere bruka det dere kan från för dere har lärt mycket allerede i mekanik och vi ska bruka det samma som dere har lärt om leddade konstruktioner och egenskaper i stangupplager. Där kräftene går längs stangen. Likens är det ett fagverk. Kräftene går längs stängene. Tegner ett enkelt fagverk här först igen och som vi kan snakke om fagverk, kan for eksempel være en takstol da. Nå ser noe sånn ut. Et sånt fagverk har jo selvfølgelig et opplegg, det blir lagt opp på et eller annet. Hvis dette er en takstol, så ligger det jo på noen vegger her da, ikke sant? Bærende vegger, yttervegger, på en annen måte. Dette kan være en bru, kan det jo være, og da er det jo disse her, blir jo lagt opp på noen betongstøtter, ikke sant, eller noe da. Kan være elv her, som går over elva. Det som gjelder når det er fagverk, så alle disse her punktene der disse stengene går inn på hverandre, sånn, det er knutepunkter, kaller vi det. Men det er det som dere tidligere, ikke sant, har kalt for ledd. Dette her er ledd eller knutepunkter. Vi bruker kanskje nesten mer knutepunkter når det gjelder fagverk enn ledd. Men det er det samme som et ledd. Det er å betrakte som et ledd. Det er et knutepunkt der flere staver møtes. Vi kan ha sånne konstruksjoner hvis vi tenker på en sånn, eller la oss si at vi tenker på en takstol da, som mange av dere vet hvordan ser ut. Så kan jo disse her stavene her, det er gjerne tre her da, der er noen festet i disse her i knutepunktene, kanskje med spikerplater. Kan noen være spikerplater med ekstra med bulldog, er det noe som heter, ikke sant? Eller det kan være sånne grupper med bolter i disse her knutepunktene. 4-6 bolter i et knutepunkt. Da blir disse knutepunktene stive. Da blir det moment i knutepunktene. For det samme gjelder fagverk som dere har lært for leddede konstruksjoner, at hvis det skal være ledd der, og ikke moment i leddet, så må det bare være én bolt, ikke sant? Slik at det kan bevege seg fritt rundt den bolten. Så sånn må dere se på fagverk nå. Dette her er forenklet beregning, for i virkeligheten, når vi har spikerplater, ja, da er det fast, da er det moment i leddet. Det skal ikke vi regne på nå. Vi skal regne en forenklet modell der vi sier at det er én bolt i hvert ledd, slik at konstruksjonen kan bevege seg litt grann, ikke sant, rundt leddet. Det er ikke moment i leddet. Den forenklingen skal vi gjøre hele tiden når vi snakker om fagverk. Ikke moment i leddet. Og så er det disse stavene da. Disse stavene. Vi har også lært om staver før. Vi lærte om stavopplegg. Ikke sant? Vi lærte en eller annen konstruksjon her, og så hadde vi en sånn stavopplager som så sånn ut. Sånn som det, ikke sant? Det har vi vært borte i. Det var en av de første vi lærte stavopplegg, eller stangopplegg. Og da vet vi at kreftene i opplagere her har samme retning som staven, ikke sant? Det er dere med på. Kreftene her i opplagere har samme retning som staven. Og staven, den har krefter i retning av staven, ikke sant? Kreftene kan ikke gå på kryss og tvers, med mindre det er en eller annen belastning på staven midt på da. Men det er det ikke i fagverk. Der lager vi om kreftene slik at de virker på ledda. Vi skal ikke ha noen krefter til å virke på stavene. Vi dekomponerer dem sånn at de virker på ledda. Og da gjelder det for fagverk som for sånne stavopplegg at kreftene i fagverket går i retning av stanga. Det er viktig. Og så når vi har noen laster her da. Vi kan jo ha forskjellige laster. Det kan jo være egenlasten som vi dekomponerer til å virke i disse ledda her, ikke sant? Vi kan dekomponere dem sånn at de virker sånn på den måten der. Da det jo krefter I ledda, sånn som dere har lært om før. Krefter I ledda. Ikke moment, men krefter, som vi kan dekomponere I X- og Y-retning. Og I stengene det krefter, og det kan være strekkkrefter, eller det kan være trykkrefter, men I retning med stanga. Jeg vet ikke om dere føler litt grann hvordan, om det noen som opplagt trykkrefter her og strekkkrefter. Og sånn det med denne her som går, tvers, går på tvers her. Hvis dette en takstol, så kaller vi det en undergurt. En del av dere som har drivet med og bygd, tror jeg. Hva tror du med den? Hva skjer med den? Det glidelager der, og vi får et trykk ovenifra der. Hva tror du om denne undergurten her med den belastningen? Den utsatt for trykk eller strekk? Strekk. Det ingen tvil om. Kreftene vil presse takstolen ned sånn, slik at denne på en måte vil gli litt ut til siden. Her jo glidelager. Og da får vi strekk I undergurten. Det gjør vi. Ja. Der, I noen av de andre stavene får vi trykk, sant? Men I undergurten så får vi strekk. Det gjør vi. Den vil bøye seg sånn, og vil komme til å vil gli ut til siden. Så der får vi strekk. Vi skal regne på oppgaver her nå. Bare se at jeg har tatt det helt innledende. Ja, vi kan finne ut av om en sånn konstruksjon statisk bestemt eller ubestemt. For hvis vi har for mange sånne staver I et fagverk, så da det statisk overbestemt, eller underbestemt hvis det for lite. Vi kan ha en konstruksjon som statisk ubestemt ytre sett, hvis vi bare har ledd nok. Dere har jo lært når det gjelder leddkonstruksjoner, ikke sant? At det at vi har ledd gjør at vi faktisk kan løse en konstruksjon, en oppgave, en konstruksjon som har mer enn tre ukjente opplagkrefter, hvis vi har ledd I konstruksjonen, for da kan vi dele, ikke sant? Det husker dere fra leddede konstruksjoner. For hele konstruksjonen har vi tre uavhengige likevekslingninger, og når det ledd, så kan vi dele og se på en del for seg, og da har vi tre nye likevekslingninger for den delen. Sånn sett så hjelper det oss at vi har ledd I en konstruksjon, og det gjelder også fagverk. Skal vi se om denne her statisk bestemt. Totalt sett så skal vi telle opp staver, og så skal vi telle opp ukjente opplagekrefter, og telle opp antall ledd I konstruksjonen. Skal vi se, kanskje dere kan telle. Hvor mange knutepunkt har vi da? Ser dere det? Ja, vi må regne med disse her også, for dette knutepunktet mellom den og den staven der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 knutepunkt. Hvor mange staver har vi? Telle opp det også. Mange staver det? Ni, ti, elve staver. Og hvor mange ukjente opplagekrefter har vi? Det glidelager her og fastlager der, og da det jo tre, ikke sant? Tre ukjente opplagere. Og da det sånn at hvis vi kan si at to, den dobbelte av antall knutepunkt lik antall staver pluss opplagekrefter, hvis det likt, da har vi en statisk bestemt konstruksjon. Og her har vi 2 ganger 7. Lik 11 pluss 3 14. Og det dere sikkert enige I alt I orden. Denne konstruksjonen statisk bestemt. Denne lar seg løse. Denne her formelen der, 2K er lik S pluss O, den må dere lære dere da. Hvordan er det jeg finner ut av om en konstruksjon er statisk bestemt? For det er helt vanlig å få som første spørsmål i en oppgave om fagverk. Vis at, eller om dette fagverket er statisk bestemt, ikke sant? Så formelen 2K er lik S pluss O, det må dere huske. 2K lik S pluss O, da er det statisk bestemt. Ukjente opplagerkrefter, ja. Vi har en her, ikke sant? Glidelager, bare en kraft i Y-retning. Her har vi en kraft i X-retning og en i Y-retning. 1, 2, 3. Enig? Mm. Så det... Sitt fast. Yes, skal vi se. Når det gjelder fagverk, så skal vi skal lære to metoder. Den første skal vi se på i dag. Og den metoden vi skal se på nå, den heter snittmetoden. Den første som står om i boka også. Snittmetoden. Hva? Om vi skal tegne så stort?
Nei, jeg har hørt om vi burde det.
Ja, det liksom begynne på nytt? Nei. Det går nok bra, tenker jeg. Men spør så lite plass du har igjen, det er egentlig. Snittmetoden. Det hender at... Den andre metoden heter knutepunktmetoden. Det hender at oppgaven spør etter kreftene i stavene, opplagerkrefter og kreftene i stavene, helt uspesifisert. Da er det opp til dere å velge en av de to metodene. Knutepunktmetoden, kan dere skrive den også? Men det hender absolutt at oppgaven sier finn den og den staven, finn kreften i den og den staven ved hjelp av snittmetoden for eksempel. Så dere må kunne begge metodene. Det er helt sikkert. Og det er også sånn at når dere blir gode til å regne på fagverk, at dere ser at noen ganger er det veldig lurt å regne, bruke snittmetoden, andre ganger er det veldig lurt å bruke knutepunktmetoden. Det kommer helt an på hvordan oppgaven ser ut da. Så lær dere begge to. Og nå til å begynne med, så skal vi se på dette med snittmetode. Vi skal ta det helt prinsipielt først. Når jeg sier snittmetode, så betyr det rett og slett at vi lager et snitt tvers over fagverket. Og når jeg sier tvers over, så skal det gå tvers igjennom. Snitt skal gå tvers igjennom fagverket, og det er kjempeviktig. For hvis dere lager et snitt som stopper midt inni her, da blir det feil. Dere må ha snittet tvers igjennom hele fagverket. Men hvor? Ja, det kommer an på oppgaven. Men, og da kan jeg kalle dette for snitt 1, for eksempel, som går på denne måten her. For det kan hende at vi trenger å bruke flere snitt. Det kan hende. Det kan jo hende at vi også trenger å bruke et snitt som går sånn som det, og da kan vi kalle det for snitt 2, ikke sant? Ja. Så lag et navn på det snittet dere lager, og lag det bestandig tvers igjennom fagverket. Helt nødvendig å gjøre. Skal vi se. Skal ta... Det er en regel til. Det med at det går tvers igjennom er viktig. Det andre er at det snittet må aldri kutte mer enn 3 stenger. Og det, han kunne jo tenke seg at han la et snitt tvers gjennom sånn som det, da ville de jo kutte veldig mange stenger. Men la kutte maks 3 stenger. Og det kan bli nødvendig med flere snitt. Og så snittet, det må gå tvers gjennom konstruksjonen, og det er veldig viktig. Tvers gjennom konstruksjonen. Og som sagt, selv om dere etter hvert nå blir kløppere på å finne ut av hvor snittet skal gå, for det må dere finne ut selv, og dere blir gode til det til slutt, for dere skal sitte og analysere og se hva er det som er lurt her, så kan det hende at vi må lage 2 snitt for å få fram svaret vårt, at det ikke er nok med 1 snitt. Men bruk tid, det har jeg sagt mange ganger nå, bruk mye tid på å sitte og studere oppgaven før dere begynner. Og det å velge det riktige snittet, det er kjempeviktig. Det kan spare dere for veldig mye arbeid hvis dere velger det riktige snittet. Nå skal jeg tegne en figur på tavla, og hvor stor dere vil ha den, det velger dere jo selv. Jeg skal tegne et fagverk her med mål. Og så skal vi se hvordan vi skal angripe en sånn oppgave. Det er et fagverk som er 6 meter langt og 2 meter høyt. Da kan dere begynne med det, dere som ønsker og har lyst til å ha ordentlig mål på tegningen. Jeg sa han var 6 meter lang. Men disse knutepunktene må vi vite hvor ligger. Og de ligger da på, det er 2 meter imellom disse. Og så er det høyden på fageverket, det er også 2 meter. Så er det ledd da imellom stavene sånn. Så skal vi undersøke om dette er statisk bestemt eller ei. Det gjør vi først. Hvor mange staver har vi? Ser du hvor mange staver det er? Ja, man tegner først. Kan telle mens du tegner. Ja. Antall knutepunkt. Hvor mange har vi? Ja. Vi har 6 knutepunkt, og så har vi hvor mange ukjente opplagerkrefter har vi? Da skal vi telle X og Y-retning hver for seg, ikke sant? I rulle- eller glidelagret så har vi bare 1, og i fastlagret har vi 2. Sånn at ukjente opplagerkrefter er 3. 2 ganger K er lik 12. 9 og 3 er 12. Ser dere det? S pluss O skal være lik 2 ganger K. Og begge deler ble 12 denne gangen her, og det betyr at vi har en statisk bestemt konstruksjon. Så er veldig ofte så er det nummerert, stavene nummerert i oppgaven, men er det ikke det, så må dere lage nummer på stavene selv. Men som regel, fordi det er spurt etter helt spesielle staver, hva slags krefter som virker på den eller den staven, derfor så er det veldig ofte i oppgavene at stavene er nummerert. Derfor er det ofte ålet å tegne litt stor tegning, da, sånn at det ikke blir alt for knudrette når vi skal telle og merke stavene med nummer. Så her kaller jeg den for S1, S2, S3, det er denne her horisontale i bunnen her. Stav 1, stav 2, stav 3. Og så tar jeg dem som er på midten her, S4, S5, S6, S7 og S8. Og da har vi bare den oppå her igjen, og det er da S9. Da skal vi ha merket alle stavene med nummer. Da har vi noen konstruksjon, og vi har funnet ut at den er statisk bestemt, men jeg har ikke satt på noen krefter enda. Nå kan det være at, at vi skal regne med egenvektene av fagverket, og da blir det å betrakte som en horisontal, jevnt fordelt last, sånn som dere er vant til. Men mange ganger så ser vi bort ifra det, og så er det punktlaster i knutepunktene som gjelder i denne oppgaven her, så er det en horisontal kraft oppe i det punktet der, som er 5 kilonewton. Og så er det en vertikal kraft i det knutepunktet, som er 15 kilonewton. Ser dere denne lilla, lilla farven? 5 og 15. Når dere får en sånn oppgave, og dere har tegnet ferdig og tegnet sånn som det, så skal dere jo tenke litt grann hvordan, i hvilken retning virker disse opplagekreftene, tror. Og så tegner dere sånn som dere tror det virker. Akkurat det samme her som tidligere, ikke sant? At hvis dere da har tenkt riktig, så får dere et positivt svar når dere regner opplagekrefter, og blir det minus, så virker egentlig kraften den andre veien. Og så er mitt råd at ikke snu på det, men operer med det negative svaret ditt i resten av regningen, ikke sant? Er det noen som har noen formening om hvordan disse kreftene virker i henholdsvis A og B? Har du på følelsen av hvordan... Dette er et glidelager, så der er det bare en vertikal kraft. Virker den oppover eller nedover? Tror dere? Synes dere ser... Hvordan det virker? Jeg er sikker på at alle sammen ser det. Virker? Oppover. Det tror jeg. Jeg er nesten helt sikker på det også, men... Og det er på grunn av den store lasta som virker der. Hva med den da? Ja, da er det noe med... Ja, den der, den virker vel kanskje litt sånn at du skulle tro at du løftet litt grann på lager nummer B, men på den andre siden så er 5 mindre enn 15 som virker nedover. Men det kan ene være like riktig som det andre. Men vi vet i hvert fall hvilken vei den horisontale kraften i B virker. Ikke sant? Den må virke mot høyre siden den virker mot venstre. Det er jo den eneste ytre lasten i X-retning. Så jeg tegner på den i den retningen der, og så går jeg ut ifra at den også peker oppover. Men det vil jo nå beregningene mine vise om det er riktig tenkt. Og når vi starter med en fagverksberegning, så gjør vi det samme som et tau, at vi starter med hele konstruksjonen først, for å finne så mye vi kan av de ytre lastene, ytre opplagekreftene. Vi gjør det, ikke bestandig det holder det, og se på hele. Vi må dele opp for å finne opplagekreftene noen ganger, ikke sant? Særlig i tau så må vi det. For der har vi to ukjente krefter i hver ende. Her har vi bare tre. Så her vil vi kunne finne opplagekreftene i A og B bare ved å se på hele konstruksjonen. Og det starter vi med. Starter med det. Først så ser vi på hele. Hele konstruksjonen. Og det som er lurt da, ikke sant? Dette begynner dere å bli gode på nå. Det som er lurt når vi ser på hele konstruksjonen, da skal vi ta for oss de tre likevektsligningene. Da er det jo lurt å ta momentum B, fordi at i A så er det jo bare AY som er ukjent. Så da får vi jo AY med en gang. Hvis vi tar sum momentum B lik null. Og så setter vi opp, og da er det om å gjøre alt tunga rett i munnen når det gjelder krefter og retninger her da. Når vi står i B, så vil i hvert fall A, den vil gi positivt moment. Nå kan jeg bare kalle det for A, for vi har bare en kraft ved A, og den er vertikal. A, vi skal ha moment, så da armen til A, den er vel 6. Og så har vi 15, den går den andre veien, minus 15. Ganger med armen til 15, som er 4. Og så er det kraften 5, som ifra B har en arm 2, og den også virker mot klokka. Enig? Ja. Minus 5 ganget med 2. Det er lik 0. Har jeg ikke med meg alt nå? Jo. Vi snur og vender på denne ligningen her, så får vi A. Er lik. kN fikk jeg. Da har vi funnet den ene opplagekraften. Så kan vi bare fortsette, ikke sant? Nå kan vi jo ta sum krefter i y-retning, så finner vi BY. Og så kan vi ta moment om A, så finner vi, eller moment om en av de andre, ikke A, men en av de andre punktene her. Eller vi kan ta sum krefter i x-retning også. Det er kanskje det som er logisk her, sum krefter i x-retning lik null. For da er det bare Bx og den ytre lasten 5. Og hvis Bx går til høyre, så har vi Bx, som er positiv, minus 5 er lik 0. Det vil si at Bx er lik 5 kN. Det var dere med på, sum krefter i x-retning. Og for å finne BY så kan vi også bare ta sum krefter i y-retning. Men husk på at nå holder vi hele tiden på med hele konstruksjonen. Vi gjør ikke noe annet nå enn å regne likevektsligning for en enkel konstruksjon sett under ett. Sum krefter i y-retning, da har vi A pluss B. 11,67 pluss BY minus 15 er lik 0. Er det riktig? Sum krefter i y-retning. Dette her skulle da gi oss en BY og BY-en den er 3,33. Selv om oppgaven spør om bare stavkrefter, så må dere gå veien om å regne opplagekrefter. Så det å regne på hele konstruksjonen og finne opplagekreftene uansett det første dere gjør. Dette her jo noe dere kan nå, dette å bruke likevekstligningene på hele konstruksjonen. Og når vi har kommet så langt, så vet vi nå om disse kreftene, yttre kreftene som virker på denne her, dette fagverket vårt. Og så er det interessant å vite. Vi skal jo være ansvarlig for at det lages en kranbane som er et fagverk, for eksempel. Og etter hvert nå så skal jo dere lære om hvilke spenninger som virker inni denne konstruksjonen. Hva er det som skjer med disse her konstruksjonsdelene? Og hvor kraftig må de være for å tåle den kraften, den strekkkraften eller trykkkraften i den staven, ikke sant? Så dette er jo, vi er jo på vei til nå å kunne konstruere et fagverk. Og vi må vite hvilke strekk- eller trykkkrefter virker på de forskjellige stavene. Det er nok veldig vanlig for en mindre konstruksjon å bruke noenlunde de samme stavene overalt. Men når lastene er ujevnt fordelt, så kan det være absolutt aktuelt å bruke kraftigere staver enkelte steder enn andre. Men det er bestandig økonomi når man driver med konstruksjoner og regner på hvor kraftig må det være for at det holder. Derfor kan det være helt nødvendig å regne ut kreftene i alle stavene. Men det er tidkrevende. Det er skikkelig tidkrevende å regne, selv om dette ikke er noen stor konstruksjon, så er det tidkrevende å regne 9 staver. Så det som skjer i oppgavene våre er jo gjerne som dere får nå, det er jo gjerne å finne noen stavkrefter, fordi tiden ikke strekker til. Kan ikke bruke en hel eksamensdag til å regne fagverk. Så da vil oppgaven for eksempel være å finne stavkreftene, kan vi se her, skal vi se hvem jeg har prøvd å finne ut av her, S9, S6 og S2. Det vi skal ha tak i, det er S9, S6 og S2. Disse stavkreftene vil vi ha tak i. Og dere ser hvor de ligger den. S9, S6 og S2. Og da skal vi i denne omgangen bruke snittmetoden. Og siden det er disse tre stavene vi skal finne, så lager vi et snitt igjennom de tre stavene vi skal finne. Vi lager et sånt snitt, og må vi huske på at det skulle gå tvers igjennom, sånn. Det snittet der kan vi kalle snitt 1 da. Går igjennom de tre stavene vi skal finne. Og om vi skulle finne bare S9 og S6 nå, så måtte snittet likevel gått gjennom, tvers gjennom hele fagverket. Det er viktig. Det holder ikke da å lage et snitt som liksom stopper her midt inni. Det går ikke. Snittet må gå tvers gjennom. Når vi har laget det snittet der, så er det veldig lurt å tegne opp igjen deler av denne her konstruksjonen. For da ser vi, altså det går an å bruke, hvis dere har tegnet stort nok, så er det ålreit å bruke den konstruksjonen dere har da. Hvis dere ser det nå, så tegner jeg noen pilretninger på de stavene inn mot snittet. Ser dere det? At jeg tegner pilene inn mot snittet ifra disse tre stavene. Pilene, kreftene, peker inn mot snittet. Og det skal de bestandig gjøre i snittmetoden. Hvis vi skal se på, nå har vi sett på hele konstruksjonen for å finne opplagekrefter, og når vi skal finne stavkrefter, så skal vi dele konstruksjonen på en slik måte at vi finner stavkreftene. Nå har vi laget et snitt igjennom der, og da kan vi dele opp konstruksjonen og se på venstre del av, på venstre side av snittet, eller på høyre side av snittet. Hvis jeg tegner opp igjen venstre del her, da, så ser det sånn ut. Her har vi A, den var sånn. Her har vi snittet, og så var det noen krefter som jeg tegner opp igjen. Sånn. Og i det punktet der så henger det også en last. Sånn skal dere tegne opp igjen da. Mot snittet, ut fra knutepunktene, skal kreftenes retning tegnes. Og det er viktig. For når dere er konsekvente på å gjøre det, så vil beregningene igjen vise om dere har rett at kreftene går i den retningen der. Du begynner å regne på det, så er det akkurat slik her som før, at hvis jeg regner riktig, og pilen, eller kreftene virkelig virker den veien der, da får vi pluss. Får vi minus når vi regner ut, så viser det seg at kreftene virker den andre veien. Og når kreftene virker ut ifra knutepunkt, så betyr det at det er strekk i stanga. Så det som jeg går ut ifra nå når jeg tegner det slik, det er at jeg går ut ifra at det er strekk i disse tre stengene. Ikke sant? Det er strekk i stengene. Pilen går ut fra knutepunktene. Og er det trykk i stanga, så får jeg minus når jeg regner. Og så greit er det her også. Ikke sant? Ut fra knutepunkt pluss, det betyr strekk, og minus betyr at det er trykk i stanga. Vi skal regne på det sånn at vi ser det. Hvis vi ville se på høyre del av denne konstruksjonen, så tegner vi om igjen. Da tegner vi om igjen, slik som det snittet der er laget. Dette er venstre del, høyre del. Den ser da sånn ut. Og så de stavene som har blitt kuttet der, ved det snittet der, det skal vi på høyre del tegne kreftenes retning ut fra knutepunktet. Og når vi sammenligner de to, så ser vi, ikke sant, at det da er kreftene snudd. Men at de virker ut fra knutepunktet her, betyr strekk. Ut fra knutepunktet betyr strekk. Så vi går altså ut ifra at det er strekk i disse stavene ved å tegne det på denne måten. Det er ofte veldig lurt å tegne det sånn, i stedet for å drive og tegne piler oppi her, for da kan det bli litt kaotisk. Så hvis man tegner disse delene sånn, så er det ingen tvil om retningene på pilene. Og sånn som det er her nå, vi skulle ha tak i S2, det er den. Men hvis du ser på høyre del, så er det jo den. S9, det er den. Og den som går på skrå, det er S6. Og her er det S6 som kommer nedenifra, ikke sant? Og så er det S9 her. Og dette er, som dere skjønner, et fagverk er som en leddet konstruksjon. Akkurat som dere har lært før. Og en leddet konstruksjon, da kan vi se på en del av konstruksjonen ved å dele ved ledda. Akkurat som dere har lært før. Og det gjør at vi kan regne ut alle disse ukjente kreftene i denne konstruksjonen. Det at det er så mye ledd her. Dere vet jo det at hvis vi har en statisk ubestemt konstruksjon, fra før så vet dere det, som har 4 ukjente opplagkrefter, men ett ledd inni konstruksjonen, da kan vi løse den, ikke sant? For da kan vi se på hele, og så kan vi se på den ene delen når vi deler ved leddet. Og her har vi mange ledd, slik at her har vi mulighet til å finne mange ukjente ved hjelp av alle disse ledda. Og ved hjelp av metoder som gjør at vi kan se på deler av konstruksjonen hver for seg. Når vi kommer inn igjen, skal vi regne på dette her. Se hvordan vi gjør det. Så tar vi pause kvarter. Vent litt. Det var hun som kom nå, ja. Ja. Det er hun. Ble den ikke slått av? Jo. Er det lyd? Ja. Nå skal vi... Det som er lurt når en holder på med fagverk, det er å lage en sånn tabell. Det er fordi at det blir veldig mye regning, og så kan det være ålreit å putte verdiene etter hvert som vi finner ut av hva de forskjellige kreftene er. Sette dem i tabellen, så får vi oversikt. Og nå har vi funnet, vi fant A. Den var 11,67. Vi fant BX og BY. Det her er kilonewton. Og når vi kommer til stavene, så skal vi i tillegg skrive i tabellen om det er strekk eller trykk. Det vet vi ikke enda, men det skal vi gjøre. Så får vi ordentlig god oversikt. Sånn kan dere presentere svaret når det gjelder fagverk i en tabell. Når vi regnet hele konstruksjonen, så fikk jeg jo positive svar på BX og BY og A, så da har jeg antatt riktig retning da. Da virker det vel sånn. Dette er A. Og på høyre del så har vi B her borte da. Den var 5 og den var 15. Sånn. Altså vi lager et snitt tvers igjennom, og i dette tilfellet her, når oppgaven var å finne akkurat de tre stavene, så er det veldig opplagt at det er snittet skal gå igjennom og kutte de tre stavene. Men oppgaven er ikke så grei bestandig. Noen ganger så må vi bruke andre snitt i tillegg. Men her så skal vi se om vi klarer oss med det ene snittet da. Veldig viktig med kreftene som går ut fra knutepunktene, og da har vi gått ut ifra at det er strekk. Får vi pluss, så er det strekk. Får vi minus, så betyr det at det er trykkstav. Så da begynner vi å regne videre her. Vi skal se på likevekt, for eksempel likevekt på den venstre delen. Se på likevekt på venstre delen her. Venstre del. Så kan jeg kalle det punktet der for C da, som er oppå der. C. Det første man kan gjøre her da, det er å ta moment om det punktet C. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi at når jeg tar moment om punktet C, så vil begge de to stavene der ikke være med i momentligningen, for de vil jo da ikke få noen arm. Det er det enige. De angriper i punktet og vil da ikke få noen momentarm. Hvilke krefter er det som får momentarm når vi tar moment om C? A får momentarm. Og S2. Den kraften på 15, forlengelseslinja på den, går jo også gjennom C, så det blir ikke noe arm der heller, så det er egentlig bare to ukjente i momentligningen. Så, momentum C. Veldig små kritt. For da, hvis vi ser på momentum C, så har vi kraften A, den har vi her oppe, den var 11,67 ganger med armen fra A til C, og den er ifølge tegningen her, ikke sant? Den er 2 meter. momentet omkring C, da var det bare S2 som har noen arm, og armen er også 2 meter, høyden ifra C og ned til det punktet. Den virker den andre veien, gjør det ikke? Minus S2 ganget med 2, lik 0. Og hva ser dere da? At S2 er lik 11,67 kilonewton. Har vi regnet og satt på riktig retninger nå, så skal vel dette bli riktig fortegn nå. Og hvis det var positivt, hva var det for noe da? Var det strekk eller trykk da? Da var det strekk. Så her skriver vi opp 11,67. Og så strekk utfor. Strekk. Strekkstang. Da har vi funnet den ene. Men hva skal vi gjøre så for å få færrest mulig ukjente? Men kan vi finne, og det er også et poeng da, når vi holder på med et fagverk, og selv om vi ser på den venstre delen her nå, så kan vi bruke momentpunkt hvor som helst på fagverket. Vi kan velge momentpunkt hvor som helst. Det er bare, vi må vite hvor det punktet ligger, ikke sant? Det må være bestemt avstander. Så vi kan for eksempel velge å ta moment om det punktet der. Kaller det punktet for det, ja. Og det punktet der, det ligger jo her borte, det, ikke sant? I forhold til den venstre delen. Den ligger utenfor den delen jeg ser på. Det gjør ingenting, for vi kjenner avstandene fra det punktet det. Vi kjenner avstandene. Så nå kan vi ta moment om punktet det. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor vil jeg velge å ta moment om punktet det? Vi tar moment om punktet det. Så vil, ikke sant? Det er en ukjent bare. For S6 går igjennom, S2 går igjennom. Den er kjent, og det er bare S9 som er ukjent. Ikke sant? Det er om å gjøre å kikke, analysere, se etter, se at hvis jeg gjør det, så får jeg bare en ukjent. Det er lurt å gjøre. Sånn at stadig vekk venstre del, sum momentum punktet D, lik 0. Og da får vi, når vi ser på avstanden i forhold til punktet D, så får vi A, 11,67, ganger med armen fra D, og den er da 4. Og så har vi, nå har vi med oss den ytre kraften på 15, når vi står helt bort med D der. Ikke sant? Nå er 15 med. 15 har en arm, den virker den andre veien. 15 ganger med armen 2. Og så har vi den ukjente S9, som også virker med klokka, altså den er positiv. S9 ganget med armen 2, den også da. Hvis du snur og vender på denne her, så skal vi få S9 lik, og nå blir S9 negativ, når vi snur på denne ligningen. 15 ganger 2 er 30, 11. Den blir minus 8,34. Når dere snur på ligningen her, så ser dere det. Minus 8,34. Og det betyr at dette er et trykkstang. Så trykk i den stanga der. Men driver og regner her, så ingenting med å snu noen piler eller gjøre noe som helst. Vi fortsetter. Nå vet vi at det er trykk i den stanga. Det var veldig... Nå, takk. Sånn. Da ser vi eksempel på at når vi kommer ut med minus, så betyr det altså at det er trykk i den stanga S9. Hvordan finner vi S6 da? Hvordan finner vi S6? Kan vi finne på flere måter. Men vi kan jo for eksempel stadigvæk holde oss til venstre del, og så kan vi si sum krefter i y-retning lik null. Skal vi gjøre det? Se på stadigvæk på venstre del, og så sier vi sum krefter i y-retning lik null. Og nå går ikke S6 bare i y-retning. Den går i både en x-retning og en y-retning, den går på skrå. Men som dere som er observante har sett, ikke sant, så er det 2 meter der og 2 meter der. Og det betyr at vi har en 45 graders vinkel oppi her. Enig? 45 graders vinkel. Og hva vet dere da, automatisk? At x-komponenten og y-komponenten er like store. Det vet vi. Og da kan vi for eksempel si S6 i y-retning da. Den er da lik i y-retning. Da kan vi si at den er sånn som jeg har satt på vinkelen nå, så blir det vel kosinus til 45 ganget med S6. Enig? Ja. Om jeg skrev sinus, så ble det jo riktig. For de er like. Så når vi setter inn det og ser på krefter i y-retning her nå, summerer, så skal vi ut av ligningen vår klare å finne S6. For sum krefter i y-retning, da har vi A. Jeg får skrive verdien med en gang. 11,67 minus 15 minus den komponenten for i y-retning for S6. Og den har jeg her oppe. Kosinus til 45 ganget med S6 er lik 0. Eller 0,707 er det når vi bruker kalkulator. Og når vi snur på den ligningen, så får vi S6 er lik, skal vi se, den verdien jeg har fått her, minus 4,7. Her fikk vi også minus, og det betyr altså at den også er en trykkstav. Ja, det kommer an på hvor du setter på vinkelen, for begge vinklene her. Det er den, siden jeg tegnet vinkelen der, så bruker jeg kosinus, ikke sant? Ja, men det er akkurat det samme om du bruker sinus, da gjør meg at det er 45 grader her. Kommer helt an på. Vanligvis så pleier vi å tegne vinkelen der, da ville du hatt rett, ikke sant? Da ville du ha vært kosinus i stedet, sinus i stedet. Så det er riktig, men poenget er jo at med 45 grader så er de like, og så kommer det litt an på hvor vi kjenner vinkelen hen. Da kunne vi ha fortsatt, hvis oppgaven var å finne flere staver nå, så kunne vi ha fortsatt med for eksempel å lage et nytt snitt. Metoden har dere sett, sånn er det. Og for å repetere det som var veldig viktig, vi kan dele konstruksjonen med å ta et snitt. Snittet skal aldri krysse mer enn, eller skjære over mer enn 3 staver. Når vi tegner dem hver for seg, så skal kreftene tegnes ut fra knutepunktene. Og vi går da ut ifra at det er strekk i stavene som er kuttet over. Og får vi pluss, så betyr det at vi hadde rett i det, det er strekk, og får vi minus, så betyr det at det er en trykkstav. Så for å finne flere staver her, så kunne vi fortsette å bruke denne her snittmetoden som vi har sett eksempel på nå, eller kunne vi gått over til å se på knutepunktmetoden, som er den andre metoden som vi skal se på om torsdagen. Det er veldig ofte lurt å bruke snittmetoden hvis det står fritt. Det viser seg veldig ofte nettopp det vi så her, ikke sant? At ved å velge momentpunkt litt lurt, så klarer vi å få til ligning med bare en ukjent. Og det er jo det vi må prøve på. Gjøre det så enkelt for oss selv som vi kan. skal ta en annen oppgave nå, så skal vi se. Ja, det er et fagverk som er 8 meter langt, for dere som begynner å tegne. 8 meter langt, og det er 6 meter høyt til sammen. Nå skal vi se her. Fire, to og to meter. Her har vi et fastlager. Ja, 4, 8. Nei, det er det ikke, vet du. Det er 1, 2, 2. Det ble litt gærlig, altså. Det ser vi en tegne sånn som jeg har gjort i 2, 2, 2 og 2. Man tegner konstruksjonen først, så ser vi hvordan jeg skal... Jeg tegner det riktig, da. Jeg ønsker jeg hadde hatt ruter her også, sånn som vi har det på andre klasserommet. Sånn skal fagverket se ut. Så vi har to, fire. Dette der har vært enda ikke riktig. Skal vi begynne på nytt igjen. Dette er oppgave dere som andre i boka kan se på tegningen i oppgave nummer 29. For det er lettere enn det jeg holder på med. 3 meter. 29, oppgave 29. Her, 2, 2, 2 og 2 meter. Sånn, og så er det 6 meter høyt. Og så ser det sånn ut, skal vi se nå. Er det riktig nå, tror du? Dere som har boka? Er dere enige? Sånn. Skal vi se på denne konstruksjonen først, om den er statisk bestemt da? Da var det vi skulle bruke denne her ligningen, sant? Skal den er statisk bestemt. Hvor mange staver har vi? Hvor mange ukjente opplagere har vi? Og hvor mange knutepunkter har vi? Jeg har ikke tegnet på noen laster enda her, men lastene ser sånn ut. Det henger en last her ute. Det er ikke noen opplager her på høyresiden. Den henger denne her konstruksjonen. Det er 10 kN i høyre ende her. Og så er det 15 kN i det knutepunktet der. Sånn. Ikke det som er oppgitt. Og dette er et fagverk, men dere ser at vi har en stav her da, som på en måte er utenfor fagverket, men det er en del av fagverket. For det fagverket, det henger i B, og holdes også i punktet A. Nå tror jeg at målet skal være riktig her. Kan dere ta og regne ut om det er statisk bestemt? Ved hjelp av å sette inn for antall staver og antall ukjente opplagere og knutepunkt, mange knutepunkt. Man må se etter hvordan opplagere er da. Så her. Her er det ikke noe glidelager, her er det to fastlager. To fastlager. Det betyr at vi har 4 ukjente opplagerkomponenter, ikke sant? Vi har 4. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 staver. Og knutepunkter har vi 7, ja. S pluss O er 14, K ganger 2 er 14. Så dette her er helt i orden. Dette er en statisk bestemt konstruksjon, selv om vi har 4 ytre sett ukjente opplagekrefter, sant? Eller komponenter. Den er ytre sett statisk ubestemt, men den er ikke statisk ubestemt, fordi vi har ledd som gjør at vi får likevektsligninger nok. Og det kan vi være helt sikre på når denne ligningen er, altså S pluss O er lik 2 ganger K, da er den totalt sett statisk bestemt. Og der må dere skille på statisk ytre sett ubestemt, fordi opplagerkreftene, ikke sant, det er 2 fastlagere, det betyr jo 4 ukjente komponenter. Så hadde det ikke vært for at vi hadde et fagverk her med mange nok ledd, så hadde den vært statisk ubestemt. Men vi har mange nok ledd, og ligningen vår viser at denne her kan løses. Den er statisk bestemt. Fordi S pluss O er lik 2 ganger K. Statisk bestemt. Så hva gjør vi først? Jo, vi gjør det samme som vi pleier å gjøre. Vi tegner opplagerkrefter så langt vi kan først. Vi starter med hele konstruksjonen. Vi begynner med hele først. Det er i grunn bankers. Og vi kan jo for eksempel starte med å ta momentum A. Sum av A-moment om A skal være 0. Første likevektsligning. Men da har ikke jeg tegnet opp noen sånn antatte opplagerkrefter, da, men det kan vi gjøre. Her har vi ikke noen horisontale krefter, men både A og B har jo horisontale krefter. Ingen tvil om det. Og de bør jo være like store og motsatt retta. Men hva vet vi egentlig om opplager B? Kjenner dere igjen opplager B litt grann nå? Ligner noe dere har holdt på med før? Ikke sant? Ligner det vi kalte for stanglager, eller? Ikke sant? Kreftene går i retning av stanga, og dermed så går også kreftene i opplagekreftene her, går også i retning av stanga. Vi kjenner altså egentlig forholdet mellom BX og BY. Fordi det er en sånn stangopplager, så kjenner vi forholdet mellom BX og BY. Så jeg regner med at BY går sånn, og BX går sånn, ja da. Og da har vi vel en kraft i X-retning ved A her, som går den andre veien, siden vi ikke har noen ytre horisontale krefter. Og så spørs det nok om vi fremdeles har en oppadrettet kraft ved A, siden vi har så mye nedadrettede ytre krefter her. Så jeg antar at dette er riktig retning på opplagekomponentene. Og så regner vi moment om A, og ser på hvordan, hvilke krefter som gir hvilke momenter. For vi er i A, så er jo BY, den har da ingen arm, så da BX. BX virker negativt mot klokka. Armen til BX ifra A, den er 6 meter. Så har vi noen ytre krefter her som også er med i ligningen, og begge de to gir positivt moment med klokka, ikke sant? Vi har 15 som har armen. Hva er den armen der, da? Den skal bli 6. Og så har vi den på 10 som har armen 8. Når jeg står på tavla og skriver fortegn og arm og sånn, så må dere se at dere er enige og si ifra. Fort gjort å skrive feil. Er dere enige i det? BX, den har jeg hatt satt på, som går mot venstre. Det betyr at den gir et negativt moment. De to andre gir et positivt moment om A med klokka. BX er lik. Er det noen som har det allerede? 28,3. Er det det? Ja. Det er det. Flott. Til og med 33. Og hva vet vi for noe annet nå da? Vi vet en tell. Vi vet nemlig BY. Hvordan kan vi vite BY? Fordi vi vet retningen på stanga. Jeg kan sette et forhold mellom dem i hvert fall. Hvis vi ser på den trekanten her da, så den lengden der er 3 og den er 2. Jeg kan til og med tegne den opp igjen, så jeg er sånn helt sikker på hva vi snakker om. Da har vi Y-komponenten som går den veien, og så har vi X-komponenten som går den veien. Og den er 3, og den er 2. Da kan vi skrive at BY forholder seg til 3, som BX forholder seg til 2. Er du enig i det? Hæ? Det betyr at BY er lik 3 halve av 28,33. Hva er det for noe? BY. Er det 42,5, tror jeg? Vi fikk en ekstra ligning. Dette her er jo noe vi har fått i tillegg til de tre likevektsligningene. En geometrisk opplysning, fordi vi vet at kreftene i opplager A har samme retning, eller krafta der, opplagerkrafta har samme retning som staven. Derfor så har vi en fjerde ligning egentlig. Vi har tre likevektsligninger bestandig, men så har vi den opplysningen der. Og derfor så kunne vi finne BY her, og da kan vi, når vi ser på hele stadig vekk, finne Vi har jo at AX er lik BX da, motsatt rettet ikke nok. AX minus BX er lik 0, det gir jo at AX også er lik 28,33. Sum krefter i x-retning, og så kan vi legge, ta sum krefter i y-retning. Skal vi se, hvis vi tar sum krefter i dette her, hva sum krefter i x-retning? Sum krefter i y-retning lik 0, så skal vi få AY, for AY plus BY minus 15 og minus 10. Og da får vi AY også. Skal vi se? AY er minus 17 av. Hvis jeg har tegnet riktig retning nå. Jeg fikk minus på y-komponenten ved A. Er det noen av dere som så at det sånn måtte det bli på forhånd? Jeg trykker ned denne her som ikke har noe opplager her i det hele tatt. Trykker ned her ute, så vil den prøve å løfte seg i den enden der, ikke sant? Så det betyr at det må være en kraft som holder den delen der nede, altså egentlig peker den andre veien. Når vi trykker ned her, så vil den prøve å løfte seg opp, men den blir jo holdt fast. Altså en kraft som virker nedover for å holde den på plass. Så den virker den andre veien, men som jeg har sagt mange ganger, ikke gjør noe med det, la det stå som minus. Gjerne tegne en pil ved siden av her, egentlig så virker den veien der, ikke sant? Men ikke forandre på det, bare bruk den verdien videre i ligningen her. Men så er jo dette et fagverk, og vi skal finne noen staver da. Dette her kan dere jo fortsette på, nå rekker vi ikke hele oppgaven, men vi skal begynne på, kan dere fortsette, for dette er oppgave 7-9 som sagt. Vi skal finne staven S2, S4 og S8. Og nå har jeg ikke merket stavene, men det er gjort i oppgaven. Denne staven heter S1. Denne staven heter S2. Og så har vi S3, S4, S5, S6 og S7. Og S8... 9 og S10, sånn. Du ser at det vanlige oppgaver, så er det et slags system på merkingen. Det er det. Prøve å gjøre så ryddig som mulig. Fra høyre, fra venstre mot høyre. Og det som oppgaven spør etter, da, det er altså disse stavene her. Det er spurt etter staven S2, S4 og S8. S2, S4 og S8. Og da ser dere med en gang sikkert, hvis dere har fått satt på navn på stavene nå, hvor bør snittet gå? Vi skal bruke snittmetoden. Jo, da lager vi snittet gjennom dem da, som vi skal finne. Og så var det det at snittet måtte gå tvers gjennom konstruksjonen. Nei, ikke to. Snitt 1. Der, snitt 1. Og så er det sånn da, at veldig vanlig at det ikke holder med ett snitt. Men vi kan komme langt på vei med ett snitt, og så må vi velge et nytt snitt etterpå. Skal vi se, når vi begynner med... Hvis vi tar... Og snitter her og ser på venstre del av konstruksjonen. Så hvis vi ser på venstre delen her, så må vi huske på å sette retning på kreftene inn mot snittet, ut fra knutepunktene eller ledda. Har du tegnet tydelig og fint, så er det jo ikke nødvendig å tegne opp igjen den delen der, men husk på retningen på pilene. Kjempeviktig. Og da skriver vi da hvilken del vi velger. Vi kunne velge høyre eller venstre del. Men vi tar for oss den venstre delen nå. Venstre del skriver da, sant? Snitt 1-1. Det er ikke noe tilfellig det at vi bruker så mye tid på å tegne til å begynne med kurset. Derfor at dere skal fortsette å være flinke til å tegne. Bruke linjal, bruke målstokk, gjøre det tydelig. Sånn at både dere selv klarer å holde orden på konstruksjonen sånn den ser ut, og likeens den som skal rette dette her. Når dere kommer ut kvalitetssikre, men her så er det alltid noen som skal være med og se om dere har tenkt riktig. Så tegn veldig tydelig. Stort nok. Venstre side. Og så skal vi velge noe lurt da. Vi skal velge en lurt sted å ta snitt. Nå kaller jeg det punktet der, det kaller jeg for C. Og det kaller jeg det punktet der for D. Nå kaller jeg det punktet som heter C. Det er ganske lurt å ta momentum, ser dere? Ser dere at det kan være veldig lurt å ta momentum, det punktet C? Hvis vi bare ser noe på denne delen her, ikke sant, som er på denne, må jeg ikke se på den andre siden i det hele tatt, så er det veldig lite som blir med i en momentligning hvis vi tar momentum C. Vi tar momentum C, så vil jo, ikke sant, B-kreftene går jo langs stanga og gjennom det punktet, ingen arm. S2 har ingen arm, og S4 har ingen arm. Så da er det bare S8 da. Ja, men nå viser jeg noe annet. Ja, viser litt annet. Det kan regne alle stavene, hvis vi vil. Dere må jo gjerne gjøre det sånn som det er spurt etter der. Skal vi se. Jeg har også regnet S5, så kan ta alle disse her pluss S5, da jeg skrev opp dem igjen. S2 og S4 og S8 og S5 da. Må nemlig gå veien om å regne S8 for å finne S5. Momentum C er lik 0, og da har vi bare S, ja, vi har AY ganget med den armen som er 2 meter. Den er positiv, AX er negativ, ganget med den armen, den er 3 meter. Og så har vi, når vi ser på denne siden her da, og moment der, så har vi vel ikke noe annet enn S8 da. Og S8 den virker også mot klokka, gjør den ikke det? Ganget med armen 3, det er lik 0. Og AX og AY har vi fra før, og da er det bare S8 som er ukjent. Så snu på ligningen her nå, så skal vi få S8. Det er lurt å tegne denne tabellen på arket deres. Ikke sant? Tegne tabell der det står navn på opplagekreftene og stavene nedover, og så sette inn for verdiene og skrive strekk og trykk på når dere får til dette. Minus 40 kilonewton. Og det betyr, ikke sant, at S8 er en trykkstav. Så når dere fører det inn i tabellen, så skriver dere trykk. Er det logisk at det er en trykkstav? Trykker ned her med disse kreftene her, så vil det trykke sammen i undergurten eller i underkant, ikke sant? At det er en trykkstav, det er ganske logisk hvis dere tenker praktisk. Prøv å tenke praktisk på det. Og så, hva gjør vi så? Vi trenger mer. Det andre punktet, det blir som det eksempelet jeg viste i stad. Her kan vi velge et momentpunkt som ligger utenfor den venstre delen. Det er helt i orden å gjøre det. Bare vi vet at det momentpunktet, der kjenner vi beliggenheten. Så her kan vi også velge punktet D. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi at da har jeg en S4 har ingen arm. Og S4 og S1 har jo samme retning, så ergo så er jo heller ikke noen arm på B. Så AX har ingen arm, så bare AY og S2. AY har vi, så da har vi faktisk igjen en ligning med bare en ukjent. Så moment om D lik null, det skal gi oss en ligning med en ukjent. Skal vi se, momentet, da er det AY som skal ganges med, nå er det vel avstanden 4, er den ikke det? Borte det der. Den er AY, den går med klokka. Og så har vi S2, og den er også med klokka. Ganget med armen fra D og opp til S2, og den er 3. Er det mer som skal være med? Har vi ligningen da?
Hva fikk du på AY i stedet?
Ja, den har jeg pusset ut, vet du. Ja. AY var minus 17,5.
Minus, har du lese?
Ja, trykk.
Minus AY?
Nei, jeg har tegnet den veien der, og så fikk jeg minus, og det betyr at egentlig virker den andre veien.
Ja.
Ikke sant? Jo, da har jeg sikkert satt... Nei, ta og regn det dere også. Når jeg har satt inn tall her, så skrev jeg i min bok minus 17,5. Så jeg tror det er riktig.
I mitt hodet
er AI negativ. Ja, minus 17,5 ganger 2 skal det stå her. Det er riktig. Ja, så det er akkurat det som er poenget. Vi må sette det inn med riktig fortegn. Når du tar AX og flytter over det på andre siden her, så får du minus svar. Så det er helt alldeles riktig du påpeker. Her blir det minus å sette inn. Moment om det er det tilsvarende, og dette her gir oss S2. Dette gir oss S2, og S2 den er, skal vi se, S2 er lik 23,3. 0,33 kilonewton. Nå renner tida ut, men når dere skal jobbe videre her nå, så for å finne de andre, så kan du for å finne S4 nå, så kan vi rett og slett ta summen av krefter i y-retning lik null. Det gir oss S4. Og når vi tar S5, da kan du se på høyre side. Og sum krefter i y-retning lik null. Da får du S5. Jeg lager ikke noe nytt snitt. Det er ikke nødvendig å lage noe nytt snitt. Eller det er det. Høyre side, det tuller jeg. Vi må lage et nytt snitt her, for ellers blir det for mange ukjente. Det nye snittet, man merker det. Det nye snittet går igjennom på denne måten. Den snitter S2. Den snitter S5, som vi skulle ha tak i. Og den snitter S9. Det er snitt nummer 2. Og snitt nummer 2. Snitt 2. 2, høyre del,